ኣብ ባይት ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ሪፐብሊካዊ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኤድ ሮይስ ትማሊ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መልኪቶም መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ። ኮንግረስማን ኤድ ሮይስ ኣብቲ ትማሊ ዘውፅዎ መግለፂኦም ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእትኡ እሱራት ፖለቲካ ከም ዘለዎ ኣረጋጊፃ መንግስቲ ሕጂ ክገብሮ ዘለዎ እሱራት ንምፍታሕን እሱራት ብምስቃይ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ንምዕፃውን ዝኣተወ ቃል ብህፁፅ ምትግባር ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ናቲ መግለፂኦም ኢትዮጵያ ጽንዕቲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ሓደገኛ ከባቢ ምንጭ ምርግጋእን ኮይና ክትፀንሕ እንተደልያ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ከኽብር ኣለዎ እውን ኢሎም። ኤድ ሮይስ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንነበርቲ ኦሬንጅ ካውንቲ ሎስ ኣንጀለስን ሳን በርናንዲኖ ንውክሉ። ባይተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዓኒ ሓምለ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብዙሓት ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ጋዜጠኛታትን ተምሃሮን መራሕቲ ተቃውሞ ፖለቲካን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም ክብል ብምሉእ ድምፂ ኣውጊዙ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ይዝከር ይብል ሰሎሞን ክፍሊ ዘዳለዎ ፀብጻብ።